Россия президенті Владимир Путин, Хиндістан премьер-министрі Нарендра Модіні Қазанға октябрьде БРИКС саммитіне шақырды. Бұл хақта ол Мәскеуде сөйлесулерде білдірді. Құрметті премьер-министр әфенді, біз сізді Қазанда биылдың күзінде БРИКС саммитінде көруге шат болашақпыз, деп білдірді Владимир Путин. Нарендра Моди Мәскеуде Россия президенті Владимир Путин білен шырашты. Искәртіп өтек, 16-шы БРИКС саммиті Татарстан башқаласында 22-шы октябрьден 24-шы октябрьге қадар уза. Шарада шет елдерден 30-ға яқын делегация қатнашырға жиына. Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов билеп өткенше, мондай дәрежедегі вақиғаны уздыру республика үшін зор дәреже һәм жауаплылық. Қазанда һәм Екатеринбургта Хиндистан консулдықтары да ашыла. Бұл хақта Мәскеуде хинд жәмәғәтшілігі белән очрашуда ил премьер-министрі Нарендра Моди әйтте. Тағын бір яхшы яңалық белән ортақлашасым килә. Біз Россияда яңа ике консулдық ашабыз. Бұл сәяхәтләрне һәм бизнес хезмәттәшлекне җиңеләйтәчәк, дип яза аның сүзләрен ТАСС агентлыгы. Россия индустрия парклары ассоциациясы һәм Татарстан инвестиция венчур фондының Унипарк җәмгыяте Татарстанда сәнәгать паркларын бергәләп үстерү турында килеште. Хезмәттәшлек турында килешү Екатеринбургта Иннапром күргәзмәсендә имзаланды. Яклар республикада сәнәгать паркларын үстерү өчен мәгълүмати хезмәттәшлекне тормышка ашыруда катнаша. Килешү Татарстанда сәнәгать паркларын үстерү өчен яңа мөмкинлекләр ача. Республикадагы яңа проектларны финанслауга булыша. Иртәгә Қазан экспозиягендә төзелеш бизе материаллары, технологияләре һәм җиһазлары халыкара махсуслаштырылган күргәзмәсе ачыла. Анда Россиянең 14 төбәге, Татарстанның 7 шәһәре предприятиеләре үз товарларын тәкъдим итәчәк. Татарстан инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина билеп үткәнчә, күргәзмәдә республиканың төзелеш материаллары җитештерүчеләренә күбрәк игътибар ителә. Экспозициядә төзелеш технологияләре һәм җиһазлары, юл транспорт хуҗалыгы, төзелештә куркынычсызлык бүлекләре була. Новосибирск өлкәсе күргәзмәдә утка чыдам композит панельләр, Хабаровск крае профессиональ электр инструментлары, Ленинград өлкәсе алюминий һәм тимердән эшләнгән әйберләрне тәкъдим итә. Күргәзмәдә шулай ук тармакның танылган компанияләре вәкилләре катнашында конференцияләр, семинарлар, бизнес очрашулар каралган. 15 июльдә республикада җиңү армиясенә кушыл дигән телемарафон үткәрелә. Телемарафон иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр дәвам итә. Экспертлар контракт буенча хезмәт итү шартлары, ташламалар белән таныштырачак. Телемарафонны Шаллыда, Түбән Камада, Әлмәттә, Мамадышта, Лениногорскида, Яшел Үзәндә трансляцияләү күздә тотыла. Марафон барышында безнең каһарманнар циклыннан фильмнар, махсус хәрби операция зонасыннан хәбәрчеләр репортажлары, махсус операциядә катнашучылар гаиләләренең тарихы, Татарстанның исемле батальоннары, волонтерлар эшчәнлеге турында язмалар күрсәтәчәкләр. Соңгы сулыкларны тикшерү күрсәткәнчә, Татарстандагы 5 пляж гигиена таләпләренә туры килми. Бу хакта кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Казандагы Түбән елга аръягы, Шаллы, Әлмәт шәһәр пляжлары, Бөгелмә районының Карабаш бистәсендәге аквапарк пляжы, шулай ук Мәсимдәге Кояшлы ык ярбуе микробиология күрсәткечләре буенча тикшерүне узалмаган. Район хакимиятләренә җаваплы юридик затларга су коюну тыелу турында аншаклар кую тәкъдиме җибәрелде. Су сыйфаты гигиена нормаларына туры килмәү сәбәпле Роспотребнадзор бу урыннарда су коюнырга киңәш итми, диелә хәбәрдә. Татарстанда урман янгыннары куркынычы зур булу сәбәпле шторм кисәтүе игълан ителде. Республиканың гидрометеорология һәм әленә тирә мохитны күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча 15 июльгә кадәр Татарстанда урыны белән урман янгыннарының югары куркынычы саклана. Ылыслы яш урманнарда, янган җирләрдә, зарарланган урманнарда, торфлы җирләрдә шулай ук кипкән үләнле һәм агач ябалдышлары астында ушак ягу кадгы тыелды. Янып торган шырпы, тәмәке төпчекләре, тарту трубкаларыннан кайнар кил ташларга, Овпактында янушан һәм кире торган шимал кулланырга, яна торган матдәләр сеңдерелгән материалларны махсус каралмаган урыннарда калдырырга ярамый. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 10 июль шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнле 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы 753 миллиметр.